20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи» у ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юлія Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Буковель, як Куршавель, модний карпатський гірськолижний курорт прагне розширятися. Депутати облради налаштовані скептично.
Щоби Карпати залишилися цілісною земельною системою в першу чергу для тих людей, які там народилися.
Бідні і багаті пенсіонери Львівщини після перерахунку пенсій розрив між ними зростає.
І саме селяни відчують від уряду найменшу доплату до пенсій.
Популярність не рятує. На Дніпропетровщині руйнується собор, описаний в одноіменному романі Олеся Гончара. Ані владі, ані благодійникам сил на порятунок не вистачає.
Усилена руйнація йде, ви видите, що діляться. Треба просто бити тривогу і спасати. Защитіть.
Завтра сесія Івано-Франківської обласної ради розглядатиме питання про включення у межі села Поляниця Яремчанської міськради додатково 650 гектарів землі. У цьому зацікавлений і гірськолижний комплекс «Буковель», адже більше половини цих земель планується під забудову садиб для туристів, нових канатних доріг і трас. Чи дадуть добро депутати обласної ради? Одні з них вважають, що це буде новий імпульс для розвитку туризму у краї, а інші побоюються, чи не надуть урять гуцулів, заволодівши їхніми землями, розповідає Галина Добош з Івано-Франківська.
Історія повторюється з інтервалом у 2 роки ледь не день у день. Тоді теж за третім разом після непростих дискусій в сесійній залі і поза нею було прийнято рішення про виділення земель фірмі з Корзонера, яка розбудовує Буковель. Тоді це було 100 гектарів, тепер 650. Правда, не для туркомплексу, а для села. Власне, оця велика цифра викликає певний спротив частини депутатів облради. Мовляв, йдеться не про гектар, чи десяток, чи сотню гектарів землі. Зараз ринкова вартість 1% в Поляниці – 8-10 тисяч доларів. З розвитком Буковелю бажаючих будуватися біля курорту багато. Включення додаткових земель у межі населеного пункту значно спрощує процедуру відведення землі, адже тоді рішення прийматиме сільська рада, а не обласна чи Кабмін. І тут одразу дехто запитує, за яким принципом ту землю даватимуть, кому, скільки і за скільки. І чи не буде вона за декілька років не гуцульською, а приватно-приватівською, каже депутат обласної ради Лідія Дмитрів.
Наші зусилля скеровані є властиво на те, щоби Карпати – цілісна система. Залишилися цілісною, в першу чергу, для тих людей, які там народилися. І нічого іншого на цьому світі, крім цієї землі, не мають.
З розвитком туркомплексу Поляницькі Газди дістали гонір, адже відпала потреба їздити на заробітки по закордонах чи скніти над гуцульськими сувенірами. У розширенні меж села зацікавлений Буковель. В майбутньому це нові витяги і траси, нові садиби і готелі, а отже нові туристи. Сьогодні фірма з Корзонера має в Поляниці 458 гектарів землі. На Буковелі діє 14 витягів, 50 кілометрів лижних трас. Лише в минулому році інвестували в розвиток туркомплексу 400 мільйонів гривень. Очевидно, не без допомоги Буковелю був розроблений новий генплан Поляниці. Цей стратегічний документ до 2031 року підготував Київський інститут «Діпроміст». Враховує він і потреби місцевого населення, і перспективи розвитку туризму у краї. На його основі розроблено проект землеустрою, який передбачає розширення меж Поляниці. Втім, на фірмі з Корзонера від коментарів Радіо Свобода відмовились, мотивуючи тим, що юридично це до них відношення не має, адже йдеться про межі села. Суперелітна земля ідеологічно ринкової ціни не має, так вважає Лідія Дмитрів. Каже, що розширення меж Поляниці лобіює Буковель.
На землі не має бути монополіста. Має бути конкуренція здорова. В першу чергу, між тими громадянами, які вродилися і заселяють цю землю. Наступне питання. Це найбільший гірськолижний курорт в Європі. Вочевидь, шкода для довкілля от такої великої маси перевищує через яких-небудь 50-100 років ті гроші і те задоволення, які ми отримуємо сьогодні.
Із 650 гектарів, які повинні ввійти у межі Поляниці, понад 500 гектарів – це заліснені землі Ворохтянського лісгоспу. Згідно з новим генпланом, 130 гектарів залишаються природними ландшафтами. Бо багатьом туристам до лижних трас потрібна і ця карпатська краса. Заступник начальника обласного управління лісового господарства Роман Олійник наголошує, що включення земель в межі села не означає їх вилучення у лісгоспу.
Поляниці вже в межі населеного пункту в 2002 році, по-моєму, вводили 1200 гектарів. Все одно на більшій частині, на 700 гектарах, дотепер веде господарство і далі буде вести Ворохтянський держлісгосп. Суть не полягає в тому, щоб забудувати вщент гори. Всі ці місця мають привабливість тільки тоді, коли вони вкриті лісом.
Навколо Буковелю планують створити паркову заповідну зону. Гірськолижний сезон на Буковелі відкривав губернатор області, екс-мер Яремчі Микола Палійчук. Тиждень потому курорт відвідав президент України Віктор Ющенко. В час новорічно-різдвяних канікул він теж тут катався на лижах. Чи вплине це на рішення депутатів обласної ради про розширення меж Поляниці? Галина Добиш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Як відомо, уряд Юлії Тимошенко взявся покращувати життя українських пенсіонерів вже від січня. Зараз пенсійні фонди роблять перерахунки, оскільки у пенсійному законодавстві збільшений коефіцієнт, за яким вираховується пенсійний стаж. Відтак, пенсії у більшості колишніх бюджетних працівників зростуть у 2-2,5 рази, і вже у другій половині січня люди отримують доплату. Про наслідки такого різкого підвищення виплат і інфляцію говорити поки що рано, тому кореспондентка Радіо Свобода на Львівщині Галина Терещук розповість, хто ж вони – бідні і багаті пенсіонери.
Найбільш корумповані в Україні, згідно різноманітних українських та міжнародних соціологічних опитувань, судді, прокурори, народні депутати є найбагатші пенсіонери в Україні. Їхня пенсія становить 10 тисяч гривень в місяць. Водночас найменші пенсії у працівників сільського господарства. І саме селяни відчують від уряду найменшу доплату до пенсій. На Львівщині мешкає 700 тисяч пенсіонерів. 550 тисяч матимуть більші пенсії навіть у 2-2,5 рази. Близько 80 тисяч пенсіонерів в області уже отримують доволі високі пенсії – від 2 тисяч до 5600 гривень. Це державні службовці, силовики, журналісти державних ЗМІ, люди, відзначені різноманітними званнями та нагородами. Значне підвищення пенсії мають відчути колишні лікарі, вчителі, гірники. Останні мали б отримувати по 5600 гривень, залежно від трудового стажу. Для прикладу, вчителька зі стажем 45 років, яка отримує сьогодні 499 гривень, у січні матиме більше 1500 гривень, повідомила заступник начальника управління пенсійного фонду у Львівській області Зінаїда Берік. Перерахунку підлягають усі трудові пенсії.
Якщо показник середньої більше 1,5-1,5, то пенсія суттєво збільшується на 300, на 400 гривень. Ті, хто мають менше коефіцієнта, це в нас, як правило, агропромисловий комплекс, де коефіцієнт 1 чи менше навіть 1. Відповідно, підвищення буде дещо менше.
Вперше надбавки до пенсії 10% отримуватимуть діти війни. Це люди, народжені від 1 вересня 1927 до 1 вересня 1945 року і жертви нацистських переслідувань. До останньої категорії належить моя співрозмовниця, пані Марія, яку в роки війни забрали у німецький концтабір.
У мене невеликий тут. На одному місці 20, ну там ще пару років.
То ви де працювали?
Я на панчишній фабриці. І на строчку дівчиною ще працювала. Є, що я маю, що за квартиру мені дають менше оплачувати. І ті гроші мені вистачило. Одяг є, взуття є. Скільки вже мені треба?
Сьогодні пані Марія отримує 800 гривень у місяць. Незначне підвищення пенсії відчують 20 тисяч багатодітних матерів у області, пенсіонери, військовослужбовці та чорнобильці. Усі перерахунки пенсії здійснюються автоматично, і пенсіонерам немає потреби звертатися в пенсійний фонд. Нові відомості вони отримуватимуть у другій половині січня. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Кращим обіцяють зробити життя тим, хто народжує дітей. Одним з відмінників з приросту населення в Україні є Закарпатська область. Місцеві влада, медики і соціологи твердять, що певною мірою сприяють цьому саме підвищені соціальні виплати на народження дитини. Щоправда, є і інші чинники. І знає про них кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
30-річна ужгородка Надія Місейло за місяць має народити третю дитину. За свідченнями лікарів, у родині має з'явитися перший хлопчик, і його вирішили назвати Васильком. Молода мама каже, кожна дитина приносить в дім неабияке щастя, тому зупинятися на трьох дітях Надія не збирається.
У мене незабаром планується народження третьої дитини. Стимулюють до цього не так соціальні виплати і одноразові допомоги при народженні дітей, а більше такі традиції, оскільки я з багатодітної сім'ї і мій чоловік чоловік так само має велику сім'ю. Це так добре, коли велика сім'я, родина збирається на свята. Це просто щось неймовірне.
Закарпатські соціологи стверджують, крім традицій, збільшенню народжуваності в області сприяють і релігійні причини. Закарпаття поліетнічне, а відповідно в ньому й багато різних релігійних напрямків, які, зокрема, забороняють контрацептиви чи аборти. Каже соціолог Карпатського центру полінгових досліджень Лариса Зіновійчук.
Крім релігійних і моральних традицій, стимулюють процес народження дітей і соціальні виплати. Зараз, наприклад, збільшені і пенсії для багатодітних матерів.
Закарпатська влада пов'язує зростання народжуваності у області з поліпшенням добробуту населення, зайнятістю, кращим та оперативнішим медичним обслуговуванням. Не приховує задоволення виконуючий обов'язки начальника управління охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації Володимир Брич.
Охорона здоров'я Закарпаття на протязі 2007 року мала серйозний поступ вперед і розвиток як у плані матеріально-технічної бази, так і профілактики. Це відповідно відобразилося на стані здоров'я населення. Ми маємо позитивний природній приріст. Минулому році у нас був позитивний приріст плюс 0,3. В цьому році ми будемо мати біля 0,5.
Нині ж у Закарпатській області понад 15 тисяч багатодітних сімей. 38 з них виховують 10 і більше дітей. Такими даними, стверджує місцева влада, навіть більше за населенням регіони України похвалитися не можуть. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Під загрозою знищення один з унікальних храмів України – Свято-Троїцький собор у Новомосковську на Дніпропетровщині. Окрім того, що цю церкву вважають шедевром дерев'яної монументальної архітектури козацького бароко, вона увійшла в історію ще як прототип собору з одноіменного роману Олеся Гончара. Храм потребує негайної реконструкції, розповідає Юлія Рацебарська.
Історія створення собору оповита легендами. Кажуть, у 18 столітті креслення майбутнього храму козак Яким Погрібняк зробив патичком на землі. Замовникам козацькій старшині ані малюнок, ані авторське тлумачення не сподобались. Тоді запорожець усамітнився у плавнях, шукав натхнення у пості та молитвах. Погрібняк розповів, що у вісні до нього прийшов сам Микола Чудотворець і пояснив, яким має бути храм на Самарі. Не тільки в Україні, а й в усьому світі знають про дев'ятибановий Свято-Троїцький храм, єдину вцілілу дерев'яну храмову споруду козацької доби. Собор, описаний Олесем Гончаром в одноіменному романі, вважається взірцем інженерного мислення, бо ж збудований без жодного цвяха. Наразі місцеві віруючі говорять про споруду як про живу істоту. Свою плоть віддали йому дуби та сосни з Самарської товщі, а дух собору – то молитви, які звучать у храмі. Однак самими молитвами порятувати пам'ятку від руйнування парафіяни не можуть. Навіть побіля собору зараз страшно стояти. Вежі нахилилися майже на 20 градусів. Як розповів настоятель храму отець Володимир, дерев'яний фундамент уже прогнив і не в змозі утримувати конструкцію. Підлога просіла, а в шпарини між дошками потрапляє волога.
Усилена руйнація.
Посилена руйнація йде. Треба бути на сполох, щоб врятувати і захистити.
Спасати. Защитіть.
Порятувати пам'ятку намагалися силами місцевої громади. Проте зібраних парафіянами грошей вистачило тільки на косметичний ремонт. На повну реставрацію святині потрібно 13 мільйонів гривень. Тільки проєкт реконструкції коштуватиме мільйон. Таких коштів ані новомосковські доброчинники, ані місцева влада не мають, каже міський голова Віктор Літвіщенко.
У нашому місті багато людей з великим серцем, зі щирою душею, які відгукнулись на мій заклик. Але на сьогодні ми зібрали тільки 200 тисяч гривень.
За свою більш ніж 200-річну історію Новомосковський Свято-Троїцький собор 4 рази був на межі знищення під час революції та війн. Утім, дивом уцілів. Історики кажуть, козацький собор вартий того, аби його внесли до туристичного маршруту Євро-2012. Говорить старший науковий співробітник Дніпропетровського історичного музею Алла Москалець. Це єдина пам'ятка козацького зодчества. Але найцікавіше, вона збудована не професіоналом, майстром із народу, таким самим козаком, як і ті, для кого будувався цей храм. Це б одна із найрідкісніших перлин в усій історії козацтва.
Каже Алла Москалець, співробітниця Дніпропетровського історичного музею, у матеріалі моєї колеги Юлії Рацебарської. І на цьому передача «Панорама свободи» завершується. Усі матеріали, які ви щойно почули, можна прочитати на нашій інтернет-сторінці www.radiosvoboda.ua. З вами була я, Юлія Жмакіна. Почуємося вже завтра. Щасти!
Він прийшов в ГУЛАГ, але продовжував мріяти про польоти на місяці на Марс. Йому хотіли дати Нобелівську премію, але комуністична влада цього не допустила. Він створив технічні засоби досягнення планет Сонячної системи, але людству це виявилось непотрібним. Слухайте радіожурнал «Країна Інкогніта» у середу о 20:45.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. З вами сьогодні доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха і журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Інженерна праця асоціюється із точним розрахунком і з вивіреними цифрами. Але і інженерна праця, особливо коли йдеться про те, що робиться уперше у світі, це мрійництво. Цифри та мрії. Такі два виміри притаманні були усьому життю генерального конструктора ракетно-космічної техніки Валентина Глушка.
Наслідком прогресу людської культури є виснаження життєвих соків землі, чим людство в кінцевому підсумку ставить себе під загрозу краху як своєї цивілізації, так і свого існування. Вихід із назріваючої кризи – поповнення зникаючих запасів енергії і матерії ззовні, з глибин світового простору, з інших тіл. Цілком природним є тепер поставити сусідні нам планети в таке ж становище, в якому перебували раніше невідомі нам континенти. Колонізувати нові планети, організувати на них експлуатаційні частини для постачання все більш нужденної землі є цілком природним і зрозумілим кроком усезростаючої промисловості і могутності людського інтелекту.
У наших попередніх програмах ми вже вели мову про Валентина Глушка, який народився 99 років тому в Одесі, який написав у 16-літньому віці книгу про космічну місію людства під назвою «Проблеми експлуатації планет», фрагменти з якої звучать у сьогоднішній передачі. Ми не будемо тут переповідати все драматичне, а часом і трагічне життя академіка Глушка, чого варті лишень роки перебування у сталінських в'язницях та шарашках, а зосередимося тільки на одному, проте чи не головному сюжеті цього життя, на його стратегічній лінії – ідеї космічного розвитку людства, освоєнні Місяця та Марсу.
Отже, ціль перед собою Валентин Глушко поставив у 16 років, коли не те, що ракети, а літаки, чи як тоді казали, аероплани, були неабиякою екзотикою. І далі він йшов до цієї мети крок за кроком, конструюючи усе більш потужні ракетні двигуни.
У 1957 рік двигуни, створені конструкторським бюро Валентина Глушка, підняли у космос перший штучний супутник Землі. 59-й рік – політ першої автоматичної наукової станції до Місяця. 1961 рік – старт автоматичної станції до Венери і політ першого космонавта планети. 66-й рік – м'яка посадка на Місяць автоматичної станції. 68-й рік – облік Місяця безпілотним кораблем «Зонд-5» з наступною м'якою посадкою на Землю. 1971 рік – перша пілотована орбітальна станція «Салют». 72-й рік – м'яка посадка автоматичної станції на поверхню Марса. Це тільки деякі з подій космічної ери, які були б неможливі без потужних ракетних двигунів, сконструйованих Валентином Глушком.
Але це те, про що знають усі, кого цікавить космонавтика. Значно менш відомий той факт, що ще наприкінці 1950-х років Сергій Корольов і Валентин Глушко, які тоді працювали у своєрідному творчому тандемі, почали проєктування ракетоносіїв та кораблів для пілотованих польотів до Місяця та до Марса.
Обсерваторія побудована на місяці. При 354 годинній ночі, яка б змінювала день, що триває стільки ж, дала б масу неоцінимих спостережень. Немає сумніву, що з розвитком міжпланетних сполучень земні обсерваторії втратять будь-який сенс, оскільки здійснювані ними спостереження з дня нічного каламутного і неспокійного повітряного океану мають незрівнянно меншу точність і цінність, аніж подібні ж дослідження, що проводяться з поверхні небесних тіл, позбавлених атмосфери.
Це тільки одна з вигод, які може дати науці освоєння місяця, сформульовано у книзі 16-літнього, підкреслимо, Валентина Глушка.
Розрахунки засвідчили, людина може ступити на місяць та Марс. Але для цього потрібні нові, надзвичайно потужні ракетоносії, здатні виводити на навколоземну орбіту не кілька тонн, як носій Р-7, що забезпечив політ і першого супутника, і першого космонавта, і перших міжпланетних станцій, а кілька сотень тонн. Принаймні для польоту на місяць і висадки на нього людини треба запустити в космос масу не меншу, аніж 120 тонн. Марсіанський корабель, призначений для обльоту планети без посадки на неї, з розгінними блоками матиме масу не менше, ніж 220-250 тонн. А на додачу потрібно дослідити, як людина переносить тривалий стан невагомості, знайти засоби, які б компенсували негативний вплив цього стану, створити механізми антирадіаційного захисту, навчитися вдало комплектувати екіпажі, адже політ на Марсі назад займе не менше, аніж 2 роки. Отже, психологічна сумісність учасників експедиції тут виходить на перший план. І нарешті, треба досягти високого рівня надійності усіх систем корабля, навчити цей корабель маневрувати, побудувати модуль для посадки на інші космічні тіла, забезпечити безперебійний зв'язок Земля-космос.
Це все дуже добре звучить – вивчити, дослідити, створити. Так само добре звучить і список досягнень радянської космонавтики. За цим усім стоїть, однак, тяжка боротьба творців космонавтики з радянською системою, з її хронічним ідіотизмом, з її бездарністю і творчою неспроможністю.
Кілька років Сергій Корольов пробивав у Центральному комітеті КПСС рішення про підготовку першого супутника. Кілька років домагався рішення про пілотований орбітальний політ. Ще кілька років про підготовку польоту людини на місяць. Важко повірити, але рішення про політ на місяць було ухвалене тільки влітку 64-го року, через 3 роки після того, як за цю справу взялися американці. Кожен новий космічний політ давався великими зусиллями. І не треба думати, що не було коштів на космос. Адже були гроші, щоб набудувати танків більше, ніж в усьому іншому світі, і стільки підводних та надводних кораблів, що не вистачало причалів. Тому треба було відправити на металобрухт один, щоб звільнити місце для іншого. Не дивно, що Совєтський Союз програв місячну гонитву. Дивним насправді є те, що головні конструктори таки хоч у чомусь перемогли систему і змогли запустити перший штучний супутник Землі та Юрія Гагаріна.
З одного боку, старенька Земля не застрахована від фатальних впливів, що можуть змінити стан її поверхні. Так що всяке життя на ній повинне бути припинити своє існування. З іншого ж боку, можливі тисячі згубних впливів або випадковостей, породжених уже не космічними причинами, а самим існуванням людини. Але вся маса цих нещасть і всеможливих розглянутих нами випадків загибелі людства і його культури відпадає, якщо ми зведемо свій погляд до завоювання міжпланетних просторів.
На жаль, цей висновок 16-літнього Валентина Глушка не зовсім правильний. Завоювання космосу від початку стало ареною змагань між двома основними військово-політичними потугами ХХ століття і само собою вже несло загрозу загибелі людства. Сам Глушко теж змушений був працювати на військовий космос. Та все ж для нього, як і для Сергія Корольова, головними були поступ людства, нове знання, нові обшири життя і можливості самореалізації людини.
За спільності стратегічної цілі між двома головними конструкторами існували й розбіжності у тактиці. На початку 60-х років між Корольовим і Глушком спалахнув гострий конфлікт. Які саме двигуни ставити на надпотужний ракетоносій, призначений для місячної експедиції, а в перспективі і марсіанської? У результаті Корольов конструював ракету Н-1 з іншими фахівцями з двигунів, а Глушко поставив свої на той час найпотужніші ракетні двигуни на ракетоносій УР-500К, створений у конструкторському бюро Володимира Челомея.
Цей носій був здатен відправити до місяця двомісний пілотований корабель, який би облетів природний супутник Землі і повернувся на Землю. А далі Чоломей пропонував на основі цього носія зі стандартних блоків створити надпотужний УР-700, що міг би вивести в космос корабель з трьома космонавтами та місячним посадочним модулем. І нарешті далі мав бути УР-900, також із двигунами Валентина Глушка, також із стандартних блоків, здатний відправити пілотовану експедицію на Марс. Але от лихо. У конструкторському бюро Чоломея працював син Микити Хрущова Сергій. І після усунення Хрущова-старшого з усіх керівних посад, Чоломей, за совєтською традицією, став малонадійним. А відтак УР-700 і УР-900 залишилися тільки у кресленнях. А УР-500К літає понині з двигунами Валентина Глушка. От тільки до місяця цей ракетоносій наприкінці 60-х відправив лише безпілотні кораблі. Тодішній партійний вождь Брежнєв не наважився дати команду вже підготовленим космонавтам зайняти пілотські крісла. Ну а далі була серія провалів місячної совєтської програми та запусків автоматичних станцій до Марсу, зрештою дві катастрофи в космосі з людськими жертвами, що мало наслідком зняття з посади корольовського наступника академіка Василія Мішина і призначення генеральним конструктором Валентина Глушка.
Але якщо хтось думає, що Валентинові Глушкові, коли він 1974 року фактично очолив радянську космічну галузь, вже бувши двічі героєм соціалістичної праці, лауреатом усіх можливих премій, академіком, власне знаним в усьому світі вченим, стало легше реалізувати свої ідеї, той помиляється.
Ракетоносій РЛА-120, 1979 рік, 30 тонн на орбіті. Постійна орбітальна станція, 1979 рік. Ракетоносій РЛА-135, 1980 рік, 100 тонн на орбіті. Експедиція на місяць, 1981 рік. Ракетоносій РЛА-150, 1982 рік, 250 тонн на орбіті. Польоти до Марса, 1983 рік. На всю програму потрібно 12 мільярдів рублів. Можна з високою мірою впевненості стверджувати, експедиція на Марс у 80-ті роки – задача реальна. Але до Марсу ми мусимо побудувати на місяці постійну базу. Такий проект у нас є. Ми переконані в його реальності.
Таку програму освоєння космосу представив академік Глушко колегам 1974 року. Чи була вона реальною? Так, якщо брати її під оглядом чистої науки. Ні. Якщо зважати на техніко-технологічну відсталість Совєтського Союзу, хаос у начебто плановій економіці та бездарність політичних лідерів.
І все ж Валентину Глушку вдалося чимало. Постійно діюча орбітальна станція «Мир» була запущена на орбіту 1986 року з відставанням від графіку, але все ж створена. Надпотужний носій «Енергія», що виводив на навколоземну орбіту масу понад 100 тонн, був запущений 1987 року. Наступного року здійснив перший успішний політ орбітальний літак «Буран». І вже був готовий до виробництва унікальний ракетоносій «Вулкан», здатний вивести в космос масу до 220 тонн. Отже, можна було летіти і на Місяць, і на Марс. Залишалося доробити небагато. Але саме в цей час номенклатурна еліта сіла на мерседеси і почала прихватизацію.
Валентин Глушко ще побачив старт «Бурана». Він помер 10 січня 89-го року, заповівши розвіяти його прах над Марсом. Проте цей заповіт залишився невиконаним.
Валентин Глушко дав людству технічну можливість досягнути Марса і побудувати постійну базу на Місяці наприкінці ХХ століття. Та людству це виявилося непотрібним. Не будемо зараз вдаватися в причини, чому саме. Головне, що зараз, коли Сполучені Штати і Росія заявили про намір провести пілотовану марсіанську експедицію, майже все доводиться починати спочатку. Втрачені технології, пішли на пенсію чи померли конструктори, розвалилися стартові комплекси. Людство ще не зрозуміло, який шанс наукового та гуманітарного поступу воно втратило. Шанс, який дав йому українець Валентин Глушко, який ніколи не забував, де його корені, але пам'ятник якому в Одесі минулого року перенесли, щоб звільнити місце для монументу Катерині ІІ.
І ще одне. Нобелівський комітет 57-го року, одразу після запуску першого супутника, офіційно запитав у Кремля, Хто творці цього супутника? Ясна річ, що Корольов і Глушко сходу, так би мовити, стали б нобелівськими лауреатами. Але Хрущов бундючно відповів, що творцем супутника є увесь совєтський народ. Очевидно, і ті сексоти, котрі свого часу ламали кістки Корольову і Глушку. І що цікаво, пережили їх, маючи високі звання, пенсії і бойові у лапках нагороди. Та все ж людство рано чи пізно здійснить ідеї інженера та мрійника Валентина Глушка, котрий усе життя поклав на працю заради реалізації космічного вектору прогресу нашої цивілізації. Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський і Максим Стріха, говорить Радіо Свобода.